Šogad mediju atbalsta fondā reģionālajiem medijiem pieejams finansējums vairāk nekā 530 tūkstoši eiro apmērā, tostarp 66 tūkstoši paredzēti tieši Latgales medijiem. Neatkarīgo tukuma ziņu galvenā redaktora Ivona Plaudi norāda, ka šogad ir uzklausīta reģionālo mediju vēlme un konkurss izsludināts laicīgāk nekā citus gadus, kas ļaus atbalstu iegūt pavasarī nevis gada vidū. Tiesa gana finansējums kopumā joprojām ir niecīgs, saka Plaude.
Reģionālie mediji, profesionāli mediji, neatkarīgi mediji, protams, ka veic šī sabiedriskā mediju funkcija reģionos. Nu, lai šo atbalstu saglabāt, arī mediju fonds bija izveidot, bet kā mēs tagad redzam, nu, reāli tā maksimālā summa, ko mēs vispār varam saņemt šādā konkursā, tātad par 13 mēnešu darbu vai par 9 mēnešu darbu, maksimālā summa ir 20 tūkstoši. Protams, neviens no mums viņu maksimālo summu nav saņēmis, bet patiesībā šī atbalsta summa nozīmē no ap 1200 eiro atbalsta mēnesī. Šobrīd pie šīs lielās populismas traumas, pie dezinformācijas traumas, pie tās, zināmā mērā, valsts nespējas skaidrot sabiedrībai nomierināt viņu. Šī summa atbalsta ir nenormāli maza.
Laikraksta Bauskas dzīve galvenā redaktora Anita Rozentāle arī pozitīvi vērtē laicīgo projektu pieteikšanas iespēju, taču atsevišķus tematiskos kritērijus, kas paredz veidot saturu, piemēram, mediju kritikā vai ārpolitikā, arī šajā gadā izpildīt ir izaicinājums, lai to arī lasītu vietējā auditorija.
Mums, piemēram, tā mērķa auditorija ir iedzīvotāji Bauskas iecerts rundās vecumnieku novada ciemos un laukos. Tātad viņu dzīves svarīgās aktualitātes jāpēta, jāskaidro, jāmeklē risinājumi. Bet kā ar to iet kopā kritērijas vietējiem reģionālam medijam? Trīs papildu punktus, piemēram, varētu dabūt, ja viss projekts paredz veidot saturu par ārpolitikas aktualitātēm un nodrošinās ārpolitisko procesu analīzi. Un tagad, kad cilvēki novados dzīvo sarežģītās un arī neparedzamās Covid situācijas apstākļos, turklāt vēl mums tojas administratīva teritoriālā reforma, tiešām ir vajadzīga šī valsts atbalsta nauda, lai vietējie reģionālie laikraksti ar savu mazo kapacitātu varētu skaidrot tieši šīs lietas.
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce stāsta, ka šajā gadā pieteikšanās forma ir atvieglota un konkursa process kļuvis caurspīdīgāks. Savukārt kritērijos iekļauto tēmu izvēli balstītu pētījumos par saturu, ko nepieciešams sabiedrībā veicināt par valsts finansējumu.
Lai šo sabalansētu no vienas puses dotu medijiem brīvību tajā satura veidošanā un tomēr arī īstenot valsts mediju politikas pamatnostādes, ka medijiem vairs nav jāizvēlās tik strikti, kā bija iepriekš rakstīt projektu vienā no konkrētām tēmām. Viņi var rakstīt vienkārši nozarē, bet pie vērtēšanas kritērijiem ir papildu kritēriji, kur, piemēram, ja medijas vēlas rakstīt par kādu aktuālu politikas tēmu, bet vienlaikus, piemēram, arī vēlas pievērsties kādai no tām jomām, kuras ir būtiskas tieši mediju politikas kontekstā, tad viņš var dabūt papildu punktus.
Mediju fonda atbalsta konkursam reģionālie mediji var pieteikties līdz 17. februārim. Savukārt nacionālajiem medijiem konkurss tiks izsludināts februāra sākumā. Sinti Ambote, Latvijas radio.